þetta er svo þetta er sko svo eins og ég segi svona var amma verið og svona var pappi hann var ekki fyrir dáin heldur en hann kom og sagði okkur þetta eða hitt sko þetta var bara eins og þetta væri lífandi eins og eitt skipti þegar að ég þurfti að fara út á spítala og teki mynd og þá sást að það var ekkert nýrað bara stóri steinn og ég þurfti að fara undir þetta og þá dreymir bróðir minn nóttina að hann mætir pappa á götunni og hann vissi náttúrulega að dagana segi bara við hann pappi minn náttúrulega ekki komið mér heim nei, nú var ég að fara til Olgu minna því nú var hún bátt svo hann segi, segi við kona sína að nú ætla ég komið við hjá Olgu sístur að vita hvort, hvað sé að þetta pappi sagði þetta og þá var ég nýbúin að fara út á spítala og fá þetta að ég þyrst að fara strax undir nýrnaskurð engan búin að hitta en pappi vissi það sko þetta þannig var þetta alltaf var alveg sama hvað var pappi hann kom alltaf og sagði okkur svona ýmislegt og fylgdi svona með öllu og það er þetta sem gefur okkur svo mikið öllum hvað við erum mjög næm fyrir þessu öll sískinin að fá að fjá bæði pappa og mömmu og ömmu okkar líka fá þau til að koma svona fyrstu tvö, þrjú árin eftir það fer það að vera lengra á milli eftir þess komast á hærra stig því það vitum við öll að það eru margar vistar vera þarna fyrir handan og þetta er bara forskólin sem við erum í hér og eins verður það þegar við komum yfir eftir því sem við tökum meiri þroska þar og viljum fylgjast með þess komast við á hærra stig eins og mamma sagði þegar hún tók mig og ég fór sálförum með henni og hún sýndi mér hvað systi mín inni og ég sé en þú mamma það má ég ekki sýna þess og þú veist að ég komið svo langt ég má ekki sýna þær það sem ég ég má bara sýna þær hvað systirinn af þú saknar hennar svo mikið þess að sýna þær að við höldum áfram að lifa og þess vegna var að þegar hún skildi við mig þegar vorum komin tilbaka aftur sem var undursamlegt að sjá þegar maður var aftur tilbaka og má svo himinin og stjörnundar og húsin færast nær og nær og þegar var komin niður á tún og þegar hún segir við mig munduð á Olga mín, þetta var ekki draumur og leið fannst mér þegar hún var farin, þá sé ég húsi sem ég kefti mjólkin í og ég sem minn hafði best ég farin og taki mjólkin og leið fyrst ég komið hérna en þegar ég kemin í dyrna þá sé ég sjálfa mig líka þar endi langa á gólfinu og þær eru hrópandi bífið sér þegar líði yfir hann Olgu og ég stald en hlægjandi í dyrunum og hugsa skuli hún ekki sjá mig hérna þetta var bara svo vaknaði ég þetta var bara þess að sína mig ég var ekki líkamanum með hann var að fara með mig þetta það var bara þetta sem að sko var svo undursamlegt og þessum sem ég segi það er ekki til sem ég held maður gæti ekki mætt því svo er maður mikið búin að reyna í gegnum lífið bara vegna þess að við vitum að þetta er svona við þurfum einhvað kvíða þetta er ekkert nema bara að ganga út arandirnar og innum hinar þetta er ekki neitt
en var svo það mikil draumspeki eftir nýjá
já, mikil
að ykkur dreymdi alltaf
svona
foreldrar ykkar og eins var eins og ömmu, dreymdur ömmu þína
alveg eins hún kom alltaf og meiri sér núna fyrir stuttu síðan en núna komin 40 ár síðan hún dó en þegar hún kemur þá er það alltaf hún var stór og mikil kona í skapi en ákaflega trúið og þegar að hún kemur þá er það alltaf fyrir einhverjum veikindum hún er þung, hún vill ekki að segja því hún var þung í skapi en ég sé alltaf á henni henni þungt í skapi en segir ekki orð og núna fyrir stuttu dreymdi með hann augnablik og alltaf verið hún í hnífstæl alltaf verið hún í ístósinu þar sem hún lifði og dó og þá vissi ég myndi eitthvað að koma fyrir hann og tengdarsona minn veiktist daginn og fekk snert á lúnabólgu og hefur legið og vissi ég nú það en þegar að Gunnlaugur minn veiktist því hann fekk hjartaáfall og hjartadó tvisa með 3 klukkutíma millibili og þeir komið í stað fyrst með handnóði og svo í tækjánum eftir það þá var mér nýbúin að dreyma ömmu á hann að þetta kom fyrir þá var hann frískur og heilbrigður kemur hún til mín svo þung með þrjú umslög í höndunum. Því alla ævi skrifaði amma vel, en við skrifum alltaf utan á bréfin. Hún skrifaði mjög fallega skrift og hún lærði aldrei og fór aldrei í skóla. Hún lærði að skrifa af allra handana snepla sem hún fann og skrifa að þetta út í fjósi og lærði að skrifa eftir hún sem sá utan á skrift á bréfum og eitt og annað, en hafði fallega hönd. En alltaf verði með að skrifa utan á bréfin. Hún kemur með þrjú umslög og segir Olga skrifa utan á þetta fyrir mig. Og ég kannast við hvorugt nöfnin sem ég skrifa fyrst. Og ég sé amma hverju mert að skrifa, ég kannast ekki við þetta, hún ansa mér engu. Svo þegar ég skrifa þriðja, utan á þriðja umslagið, þá það svo undurfallit kvenmarsna. Og ég sé amma hver þetta? Ég kannast ekki við þetta, þá brostu. Sagði ekkert, tóka mér öll bréfin og fór. Þá viss ég undir eins þegar mér búið að dreyma hana draum, eitthvað kemur fyrir sem að ekki gott, nema endurinn. Aldrei myndi ég nöfnin þegar ég vaknaði, en þetta var svo fallegt, kvenmanns nafn. En það líði ekki nema nokkru mánuður, þangað til að Gunnlaugur minn verði fyrir þessi áfallinir í Alþingi þar sem hann vann og fluttur upp á spítala og reynir þetta. Þá vissi undrins hvað annað bréfið var. Nokkrum vikun setna ekki einu sinni það. Bara viku setna, meðan að hann liggur er ekki komin til, hann komst ekki í heila viku til meðvitundar. Þá veikist systir hans, sem var gift bróður mínum, og hún skorin upp við krabbameini í lunga og henni maður bara loka, það var ekki takt. Þá var komið annað bréfið. En meðan að hann liggur þetta er í maí sem að þau veikjast bæði en í júní, 9. júní þá fæðist lítil dóttur okkar frísk og heilbrigð þá var þriðja bréfið komið og þá var fallega nafni komið þá brosti amma þá voru öll umslögin komin og þannig hefur þetta alltaf verið með ömmu hún kemur alltaf þannig segir ekkert En ég sé það alltaf á svipanar því hún stjórnaði okkur, systrunum eftir að mamma heitin dó og hjálpaði okkur að gera allt í þetta var nú stórt heimili, 12 manna heimili. Þá urðum við að taka slátrið og gera allt saman og hún var eins og herfóring gefur okkur svona stúlkur áfram með þetta. og hún var þannig og við vorum undir miklu maga, báðar svona ungar. En þetta gaf okkur mikið, hún gaf okkur mikið og Hún dó frá hjá mér einni, þá var allt værið heima nema ég og þá var hún 8-10 og 8 ára gömildur hún dó. Og ég var ein inni hjá henni sem betur varð amma aldrei veik. Hún var ein af þessum miklu hraustu konum að til dæmis hún átti heima í Unastal á Snæfjallaströnd og það enn hægt að merkja fyrir garði sem var laðin í kringum túnið og sem að hún og maðurinn gerðu þegar við bjuggu þar og þetta bar hún þessa steina bar hún eða nú fjöru á bakinu hún átti 8 börn hún lá aldrei nema 3 daga þá var hún komið niður ýmist niður á tún eða niður í eldhúsessa sinna húsverkunum sínum og allan tíma sem var hjá okkur frá því að mamma giftist aldrei varð henni mistakast hún vann alla kallmannsvinnu Hún vaskaði, hún fór borð í skipun og stúaði fiski og allir þannig fram yfir 70 aldur. En svo byluði fætinu og þá bara sat hún og spann og prjónaði og allt svona. Hún varð veik í eina viku. Það var það búið. Og ekki beint veik, ekki beint. En þess að þetta hefði verið hjarta sem hefði bara bilað, hún varð feit kona. Og ég að koma inn til hennar og hún segir við mig Olga mín, heldur að drengirnir eigi nú nóga vettlinga. Já, amma mín, segi ég, það alveg kippa til eins og veist. Þetta svo litla stund, hún lokar augun og þá heyri hún, segir. Ó, Jesú andlas orðið þitt í mínu hjarta ég geimi. Séð þá þó líka síðast mitt, þá sopna ég burt úr heimi. Og leið hún búin að fara með þetta, þá allt hinn, andan og svona augun þau verða svo stór og tútnar út andlitið. Og allt í henni þetta búið ég sama hvað er að og kom ekki að hljóð þetta svo litla stund aftur tekur hún svona djúpt andan og andliti tútnar út og augun og ég verð svo hrædd. Og hún leiða það að líða hjá þá opnast dyrnar og það kemur inn vinkon okkar sem átti heim í næsta húsi og ég sé Steindóra sjá þau hvað að henni ömmu. Og í því kemur í þriðja skipti. Svona. Og þá sem það er búið Olga mín, hún var að taka andvörpin. Og ég þurfti nú ekki meira náttúrulega að byrja að grenja. Og ég sé hvernig stóð að þú Steindóra kemur. Ég er hérna alein sé, ég hefði ekki vita hvað þetta var. Því að hún náttúrulega aldrei séð mannesku degi. Og þá sem það var nú skrítið, ég var nú að koma stelpunum á fætur. Og mér sifjaði allt í einu, ég lagðist fyrir framan aðra þeirra og ég hef sofnað kannski í mínútu. Allt í einu finnst mér betra mamma þín standa hjá mér. Hún tekur í öxlunum á sig, flýttir út í ísta og snúleikur á. Ég hentist upp af rúminu, sagði stelpunum að klæða sig og eins og heyrir er ég svo mætt að ég get varla talað. En ég náði því að heyra hann að taka síðast andvarpið. Eftir öll þessi ár frá því að mamma dó og þar voru liðin eins og kosti 20 ár. Skildi hún geta komið, svæft hana til sem gildi aðeins missa svefnin augnablík og til þess að geta verið þarna hjá mér sem var alein þegar að amma dó. Þetta sýnir okkur sko, við erum aldrei ein. Hvernig ætti ein manneskja eins og ég að segja kannski að svona okkur væri já, bara tilvjörnum svona? Nei, slíkt ekki til. Þetta sýnir okkur, það alltaf vakað okkur, það fær leyfi til að vaka yfir okkur og fylgjast með okkur það sem farið ekki síst það sem alltaf hefur trúað þessu, að við lifum þótt við deyjum. Það þetta sem svo undursamlegt, ég hef aldrei farið á miðilsfund. Mér finnst ég ekki þurfa þess. Ég hef ekki, ég held ég fengið þar ekkert meiri sannanir held ég bara fengið frá draumunum okkar, allra og yfirleitt í gegnum heila lífis frá því var lítil stúlka. Þá var allt lagt upp úr bæninni og upp úr því að treysta Guði. Og það var nú svolítið sniðugt að þegar við vorum litlar og þetta var nú ekki neitt, því viti það var hvorki ljós, rafljós eða neitt, það voru bara luktir sem við gengum með mell Ísafjörður og Nýstals. Og við vorum alltaf að rætt og það hétt Skollaborg sem var fallegi klettar fyrir utan húsið okkar sem við lékum okkur öll sískinn á og mamma sagði okkur svo oft muni að hafa ekki hátt í þetta. Það býr þarna álfafólki og þið megi ekki skemma þarna neitt og við gerðum það ekki. Einu sinni að mamma svo voða einhvern veginn ströng við okkur sem ég vilja nú ekki vera eitthvað star annar star núna. Leiki ykkur annar star í fjörunildur en þarna. Við skiljum ekkert í hvernig stendur hún alltaf að segja þetta við okkur þegar við öllum út á Skollaborgin. Það var svo gaman að leika sér, það var svo fallegir steinar og klappir til þess að vera. Svo það á gamlárskvöld, eða réttar sett aðfaranótt sko, aðfaranótt nýjastags, þá dreymir mömmu draum. Það kemur til hennar stór og ljót kona, mikil og dökk yfir litum og segir við hennar, jæ Elsabet, nú þarft þú ekki vera hrædd börnin þín lengur. Því nú ég að flytja. Ég ætlaði alltaf að gera þeim illt, en ég komst aldrei að þeim fyrir bænónu þínum. Og með það rauk hún á dyr. Og mamma segir við okkur um orgu, jæja krakka mínu, nú maður ég leik okkur á Skollaborg þegar ég viljið, bara hljótt og fallega, því að nú ég ekki hrædd lengur sér. Þetta bara lítið það sko svona hvernig að bænirnar fylgdust með. Og þegar amma sagði við okkur, þið þurfum ekki að hrætt krakka mínu, signið ykkur. Og þegar þið eru komin út, þá mun krossin sem þið gerir svona, þá mun verða lýsandi fyrir framan ykkur og þess vegna getur ekki að illt komist að ykkur. Þetta sagði nokkur æjón í æ. En núna fyrir mörgum árum kem ég hingað sér í Reykjavík sem gestur og að fara inn í Lauganes og það var vetratím og hans dimmt yfir og ég í strætó. Og þegar ég komast inn í Lauganes, ég sé ég allt einu kross, lýsandi kross og mér finnst hann bara að vera í lausu lofti, ekki niður við jörðina og ég skil ekki hvað. Allt í einu finnst mér amma hvísla mér þar þetta sem ég átti við. Svona er þið lýsandi krossin framan á brjóstinu okkar. Þegar að bíllinn kemur örlítið lengra, þá sé ég að það er kirkja. Það var Lauganeskirkjan og þið viti hvað hún er dökk í myrkri. Þá var nýkomin á hana þessi kross og ég hafði náttúrulega ekki komið þangað og ekki vitað að það væri komin. Það var í fyrsta skipt sem ég sá svona kross sem er nú komin núna á aðra hverja kirkju. En þetta var bara eftir öll þessi ár og því var telpa. skuldi þetta koma svona að ég skildi fá að sjá þetta hvað amma átti við. Svona yrði lýsandi krossin framan á okkur ef við myndum alltaf eftir að signa okkur þegar við færum út í myrkrið. Haldi þetta sé ekki yndislegt að eiga svona minningar. Eiga og hafa alltaf trúað og treyst svona okkur. Það er svo undursamlegt að það er ekki hægt að lýsa því. En þannig hefur þetta alltaf verið og þessna, eins og ég segi, ég búin að reyna óendalega mikið, en alltaf finnst mér það vera ekki neitt. Vegna þess að maður stendur aldrei einn. Man er alltaf gefið. Ég búin að reyna óskapleg veikindi, 10 sinnum farundi hnífinn. En alltaf finnst mér í hvert einasta skiptið ég hef falið með honum og í hvers getið við alltaf tekist vel alla þessa holskurði sem ég búin að taka. Alltaf hefur mér hilsast vel og ég hef alltaf vitað að það væri myndi verða vakað yfir mér, ég myndi komast yfir þetta og þessna finnst mér ekki að hafa yfir neina kvarta þó að hilsan sé svona, maður getur ekki kvarta, maður má það ekki. Maður er búin